lembra o reto deste REA? Agora é o momento de facer grupos. Cada grupo terá que facer o traballo sobre un destes lugares que falan portugués. Agora xa tes o teu país ou rexión lusófona. Porás a prova os teus coñecementos. Co teu grupo buscade información sobre o país que vos tocou para comezar a traballar no reto. Primeiro, debedes escoller fotografías de paisaxes importantes dese país. Tantas imaxes como persoas sexades no grupo. Segundo, faredes o mesmo con personaxes importantes dese país. Buscaredes un personaxe histórico, unha persoa importante do mundo da literatura do país, outra do mundo da música, da arte. Igualmente, un por persoa do grupo. Terceiro, para rematar, buscaredes animais típicos do país. Animais que se identifiquen co lugar que só haxa nese país, tamén un por persoa do grupo. Unha vez que teñades todo, repartiredes os lugares, os persoeiros e os animais. Agora que te los teus debes facer? Primeiro, unha descripción da paisaxe. Segundo, unha descripción da persoa, física e tamén polo que é importante. Terceiro, unha descripción do animal.